Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valon Tela. Fillimisht titujt kryesor. Sulme me raketa godasin kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky refuzon të evakuohet, thotë se do të mbrojë vendin e tij. Nga zhvillimet në Kosovë, lufta në Ukrainë rrit vigjilencën e udhëheqësve dhe të autoriteteve të sigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, disa sulme me raketa janë raportuar mëngjesin e sotëm në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Raportohet se forcat ukrainase po bëjnë përpjekje të zmbrapsin ushtrinë ruse, e cila synon të marrë kontrollin e Kievit. Kronika në vazhdim sjell hollësi të tjera. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dha një mesazh sfidues mëngjesin e 26 shkurtit, duke thënë se forcat ruse rrethuan Kievin, por Ukraina nuk do të kapitulojë. Mos u besoni lajmeve të rreme, tha Zelensky në një video të postuar në llogarinë e tij në Twitter. Unë jam këtu, nuk i dorëzojmë armët, do të mbrojmë vendin ton, të vërtetën, tokën, fëmijët tanë. Të gjitha këto do t'i mbrojmë, tha ai, teksa qëndronte pranë zyrës presidenciale në qendër të Kievit. Më herët ai bëri thirrje vendit të tij që të qëndrojë pa lëkundur kundër rrethimit që, siç tha, mund të përcaktojë të ardhmen e tij. Zelensky refuzoi ndihmën amerikane për evakuim, duke thënë se lufta është këtu. Forcat pushtuese ruse raportohet se janë duke lëvizur drejt kryeqytetit Kiev pas një breshërie sulmesh ajrore në qytete dhe baza ushtarake në të gjithë Ukrainën. Agjencia lajmeve Reuters raportoi për shpërtimin e dy raketave në Kiev, por tash për tash objektivat e tyre nuk janë të qarta. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba postoi një fotografi në Twitter që sipas tij tregon dëmtimin e një bloku apartamentesh në Kiev nga sulmi raketor rus. Kievi, qyteti ynë i mrekullueshëm paqësor, mbjetoi një natë tjetër nën sulme të forcave toksore ruse, raketave. Njëri prej tyre ka goditur një apartament banimi në Kiev. I kërkoi botës: izolojeni plotësisht Rusinë, dëbojini ambasadorët, vendosni embargo në naftë, shkatroni ekonominë e saj. Ndalojini kriminalët rusë të luftës, shkroi Kuleba në Twitter. Zyrtarët Ukrainas thanë se forcat ruse kanë hedhur raketa nga deti i zi në qytetet Sumi, Poltava dhe Mariupol, dhe se ka pasur luftime të ashpra pranë qytetit jugor të Mariupolit. Ushtria Ukrainase tha se mbi 3500 ushtarë rus janë vrarë që nga ndërhyrja forcave ruse në Ukrainë më 24 shkurt. Në një postim në Facebook, ajo tha se rreth 200 të tjerë janë zënë robër. Sipas saj, Rusia ka humbur edhe 14 avion, 8 helikopter dhe 102 tanke. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i konfirmojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Rusia deri më tash nuk ka komentuar për viktimat apo humbjet e tjera eventuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë Ukrainës Viktor Liashko tha se 198 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë janë plagosur në ofensivën ruse. Ai nuk sqaroi nëse viktimat përfshin vetëm ushtarak apo edhe civil. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se mbi 120.000 refugjat ukrainas janë larguar nga vendi i tyre që kur Rusia filloi sulmet më 24 shkurt. Shumica refugjatëve janë duke shkuar në Poloni dhe Moldavi, por edhe në Rumani, Slovaki dhe Hungari. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Melitopol në rajonin jugor të Ukrainës Zaporozhia, raportuan agjencitë ruse të lajmeve Interfax dhe Sputnik, duke cituar Ministrinë ruse të Mbrojtjes. Melitopol është një qytet me madhësi mesatare pranë portit kryesor të Ukrainës Mariupol. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmojë lajmin në mënyrë të pavarur. Bota duhet të përgatitet për një luftë të gjatë midis Rusisë dhe Ukrainës, paralajmëroi presidenti francez Emmanuel Macron duke komentuar sulmet e shtetit rus në fqinjen e tij jugor. Mund t'ju them një gjë. Kjo luftë do të zgjas, tha Macron në panajirin vjetor të bujqësisë në Paris. Kjo krizë do të zgjas, kjo luftë do të zgjas dhe të gjitha krizat që vijnë me të do të kenë pasoja. Duhet të jemi të përgatitur, tha ai. Sipas tij, presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur në mënyrë të njëanshme të rikthej luftën në Evropë. Dëgjues ndëruar, për më shumë lajme nga lufta në Ukrainë na përcjellni në blogun direkt që kemi të hapur në webfaqen tonë në adresën europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lufta në Ukrainë duket se ka rritur vigjilencën edhe të institucioneve të Kosovës. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë zhvilluar disa takime me mekanizma të sigurisë vendore e ndërkombëtar. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se KFOR-i mundson trajtimin e menjëhershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë. Holsit nga Luljeta Krasniqi.
Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë marrë masa shtesë për sigurinë. Ata nuk kanë dhënë detaje rreth tyre, por kanë njoftuar për një varg takimesh që kanë zhvilluar me përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë vendore e ndërkombëtar. Më 23 shkurt, Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka mbajtur po ashtu një takim. Sipas dhënësit të qeverisë për Parim Kryeziu, ky takim ka prodhuar disa konkluzione në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe partnerëve nga Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, por detajet nuk mund të bëhen publike për shkak të ndjeshmërisë së situatës. Kosova rrethohet me tre vende anëtare të NATO-s, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa e ka NATO-n brenda me rreth 3700 ushtar nga 28 vende aleate. Në të njëjtën kohë e kemi edhe forcën e sigurisë së Kosovës, e cila çdo ditë më shumë po avancohet, sidomos fal bashkëpunimit me SBA-n dhe NATO-n, thot kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në reagimin e parë pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë, më 24 shkurt, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky akt e ka dëmtuar paqen në Evropë, por është zotuar se NATO-ja do të mbrojë çdo pjesë të territorit të aleancës. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se misioni paqëruajtës i aleancës në Kosovë, KFOR, ka qëndrim fleksibil dhe të qartë në teren, i cili, siç ka thënë ai, mundëson trajtimin e menjëhershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë.